gure mitologiaren atza.
Kaixo denoi, Isabel Milet naiz, kontalaria, marionetista eta euskal mitologiaz aditua. Zuretzat, gure mitologiaren atxaz programa sortu dut. Asteroko itzordunetan, gure mitologiaren jeinuak, pertsonaiak eta haien arteko harremanak, noski, gure mitologiaren nondik norakoak eta sekretuak kontatuko dizkizut. Baita jakina, mito bat, elezar bat edo ipuin bat kontatuko dizut. Aurreko saioan, iauteriei buruz mintzatu nintzen eta hiru egia mitoa kontatu nuen. Gaur inauteriekin jarraituz altsasura joango gara, momotxorroak ezagutzera. Bukaeran mito bat kontatuko dizut. Tartalo eta nor, adi-adi! Inauteriak errituelaren aldetik forma ezberdinak hartzen ditu. Esan dezake, herri bakoitzak bere errituala osatu duela denboraren zehar. Hiri gehienetan erritual forma galdu dute inauteriek, eta soilik geratu da desfilea eta mozorrotzea. Forma horietan ez dago esan nahirik, ez dago irudikapenik. Soilik da ongi pasatzea, eta ez da gutxi. Baina gure herrietan erritual forma aurkitzen da. Jakina, denboraren poderioz forma aldatzen da, eraldatu da inauteria, edo zein forma bizirik bezala. Gaur, altsasura joango gara, bertan egiten duten inauteri pixkat ezagutzera. Pintzela dago esterik ez dira izango, zenta inauteriak bizi behar dira. Beraz altsasu. Inauterietan zera antzesten da, neguaren bukaera eta udaberriaren etorrera, borroka bat bezala. Altsasuan, eguna etxez etxeko eskaerarekin hasten da. Hori leku askotan egiten da eta ondoren bildutakoarekin edo baserrietan bertan bazkaltzen dute gazteak. Ilunabarrean, berriz biltzen dira herrikoak eta momotxorroak ateratzen dira marruka. Momotxorroak, altsasuko inauterietako pertsonaia tradizionalak dira. Adarrak dituzte eta aurpegiak estalia dute oigial zapi batekin edo zaldi hiliekin. Aurrean odolez zikindutako mantal zuria eta atzean bizkarrean ardi larru luze bat zintzilika daramate. Bizkarrean eta gerrian eskilak daramatzate sarata ateratzeko. Eta eskuetan sardea, jendea eta gauzak jotzeko. Une arriskutsua da, oso, zenta topatzen duten guztiak kolpatzen dutela haien sardeekin. Sardeak adar forma du. Badakizu, sardeska handi bat da. Eta gogorra, baina lasai, gauzak etzen dituzte. Eta jendea provokatu eta zirikatu egiten dute. Baina kontu zibili, baliki bale. Momotxorroak lehenak. Eta ondoren beste pertsonaiak agertzen dira. Juan Traposo, maskaretak, zorginak eta akerra. Akerra gurdi baten gainean doa, bere atributu sexualak erakusten. Barregarria izaten da, eh? Beraz, momotxorroek itxura beldurgarria dute, odolestuta, aurpegia estalia eta adar handiak ditu. Buruan bi adar eder eta eskuetan sardea. Adarrak berriz, adarrak eta bizkarrean eramaten duten ardilarruak animali baten itxura ematen diote. Eta erasoka dabiltza. Haiek hil behar den negua irudikatzen dute. Naturaren gogortasuna, negutik ateratzeko talka egiteko indarra. Akerra berriz, udaberria. Atributu sexualak erakustea ez da bat ere zentzu erotikoan. Ez da bat ere erotikoa. Barregarria baizik. Ugal aparatua delako erakusten dute. Beraz, akerrak ugalketa adierazten du. Udaberrian berpizkunderako behar den indarra. Udaberrian sortzen den bizitza berriaren hasia. Eta besteek, sorgina, maskaritak, Juan Traposo, guztien artean, ziria eta festa antolatzen dute. Giro divertigarria sortzen dute, gurdiaren inguruan. Festa, inauteriak, ongi pasa! Orain eta inauterien inguruko historiarik ez dagoenez, mito bat kontatuko dizut. Tartalo eta Amalau. Adi, adi. Euskal Herriko mendi batean, Tartalo erraldoi begi bakarra eta indartsua zen. Kobazulo batean bizi zen bere ardiekin. Gehien gustatzen zitzaion janaria gizaragia zen eta haren leizara hurbiltzen ziren pertsonak jaten zituen. Baliara batean artzain gazte bat bizi zen, Amalau, eta egunez egun mendi horietan ibiltzen zen. Ben batean, iluntzean, ardiak biltzen bat falta zitzaiola ohartu zen. Nun sartu da ardi hori? Eta daika hasi zen. Txuri, txuri, txuri! Berriz eskapatu zait ardi hori, ziur amildegian sartu dela. Beraz, mendian behera abiatu zen eta kobazulo baten onduan aurkitu zuen. Zatoz nirekin, deitu zuen. Baina kobazulo honen ahoan Tartalo zegoen jarririk. Zertan zabiltza, galditu zuen erraldoiak. Ardi bila! Erantzun zuen Amalauk beldurturik. Orduan, Tartalok zerua erakutsiz gehitu zuen. Begira, ekaitza dator, baina nahi baduzu gaua igaroa alduzu nire kobazuloan. Sartu nahi? Bueno, ardia aurkitu dut eta gainontzeko guztiak ditut hor. Ardi guztiekin sartzen al naiz? Bai, bai, kobazuloa handia da. Biak sartu ziren kobazulora, baita ardiak ere. Nahiko iluna zen, baina txoko batean sua piztuta zegoen. Bertan, burruntzi batean, haragi puska bat erretzen ari zen. Amalau hurbildu eta... Oh, ze bildots hanka ederra, ze itxura ona! Orduan, Tartalok gonbida luzatu zion. Afaltzeko tenorea da, puska bat nahi? Jaten zuten bitartean, haragitsua zen ziurtatzekotan, gaztearen besoa ukitu zuen erraldoiak. Haragi gozoa bukatzean, Tartalo zitutu zen eta... Hala, orain lotara! Eta txoko zikin bat erakutsiz. Zu, hemen duzu zure hoea! Eta desagertu zen. Amalau bakarrik gelditu zen eta inguruetara begiratuz pentsatu zuen. Ahuleku bitxia. Oeran zurbildu zen eta, baina zer da hori? Ardi larruak, ardi ezurrak, gizon arropa, emakume arropa, jende ezurrak, ene! Beldurik aran, beste nunbaiten lo egitea erabaki zuen. Orduan, itxura emateko, hilik zegoen ardi bat sartu zuen oean eta bera oe azpian gorde zen. Gaua minean, Tartalo hurbildu zitzaion labana handi bat eskutan. Oean zegoen ardi larrua ikustean eta Amalau zelakoan labanakada mordo bat eman zion. Ah, aragi freskoa beharko! Esan zuen aho zabalka urruntzen. Tartaloren zurrunkak berri zentzun arte, etzen oe azpitik ateratzen ausartu Amalau. Begira da egin ostean, sutara hurbildu zen. Eskerrak liberatu nahi zela. Ies egin behar dut, baina oso indartsua da. Gogoeta batzuen ondoren, itxutzea erabaki zuen, aragirako burruntzia begian sartuz. Horretarako, burruntzi punta sutan jarri zuen gorritu arte. Ondoren, Tartaloren gana joan zen. Hor zegoen, lozeko. Orduan bere begi bakarrean punta gorritua sartu zuen. Garrasi ikaragarria entzun zen, eta Tartalo oiuka hasi zen. Nire begia, itxuna, izaz duz ezer ikusten, baina aurkituko zaitut, Amalau, eta hilko zaitut, ezin duzu hemendik atera. Kobazuloak ate bakar bat zuen. Orduan Tartalo ardi guztiak atera arazten hasi zen, baina bere bi hanken artean pasa araziz. Pasatzerakoan, ardi bakoitza ukitzen zuen. Ardi bat. Ardi bat. Ardi bat. Nireak egin du, pentsatu zuen Amalauk. Orduan, iskin-zikin hartan zegoen ardi larru bat hartu zuen eta zorbaldan bota zuen. Lau hanketan ibiliz, tartaloren hanken artean pasatu zen. Tartalok ukitu zuenean, esan zuen. Ardi bat. Ez zuen Amalau ezagutu. Artzan gaztea urrun zen eta zutitu zen ardi larrua gainetik kenduz. Orduan oiukatu zuen. Engainatu zaitut! Ez da inor tartalo estrufatzen! Erantzun zuen tartalok eta eraztun bat botazion esanez. Tori eraztun hau! Urrezkoa da! Zuretzat da! Amalauk eraztuna hartu eta atzamarrean sartu zuen. Eraztuna ordea iztuna zen eta horrela hasi zen. Hemen nago, hemen nago, hemen nago. Tartalo deiadarra jarraituz mutilaren atzetik hasi zen korrika. Amalauk orduan eraztun zalataria kentzen saiatu zen, alferrik. Etzen atzamarritik ateratzen. Orduan, labona batez moztu zuen atza. Eta amildegira bota zuen eraztunta guztiz. Eraztunak izketan jarraiten zuen. Hemen nago, hemen nago, hemen nago. Tartalok ahotsa jarraitu zuen. Eta dambela amildegira erori zen. Horrela desagertu zen tartalo mendi horietatik. Eta Amalau. Orduan, nahi bezala bizi izan zen. Eta alabazan alez bazan, sarra dila kalabazan, eta atera dedila herriko plazan. Urrengo saioan, otsailaren 20an, Nafarroa beheko inauteria aipatuko dut. Libertamendia aipatuko dugu. Horretarako, Joseba Aukenerenari gonbida luzatu diot. Eta agian, mitoren bat kontatuko dizut. Gogoratu, maiatzera bitarte, astelenetan, ordu bi eta erdietan, Antxeta Erratian, gure mitologiaren atxa. Podcastak antxetamedia.eus webgunean. Eta bitartean, zer erran galdetu edo komentatu nahi badidazu. Idatzi email honetara, euskalmitologia@ne.eus edo sartu gure webgunean irubebikoitza.biarte.eus. Bertan aurreko saioak entzun gai dituzu. Sare sozialetan ere gaude. Facebooken Biarte edo Isabel Millet eta Instagramen Isabel Millet Lamito Persi. Bihotz bihotzetik agur bero bat eta ez ahaztu izan zoriontsu. Agur!